keyifleyer ağaatlı radiyeti. Yerdiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Prag'da studiyada üylenmen yoğuşan anı kurban. Bugün 2015 yılın 15. noyabr keyiftenin yekşenbi günü. Mecli saatli yürüyte gepleşigimizin Birleşen Ştatların devlet sekretarı John Kerry'nin Merkezi Aziya yurtlarına saparına bağışlanan söhbetdeşligini yalgıza dinlemäge çağırýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Olaly günün sagadyn möhüm täzeliklerini dinle. İslam devleti ekstremist topar Parijde 127 adam öldüren hücumların cevapkarçılığını öl boyunlarlı. Ekstremist topar 14. noyabrda çap eden beyanatında bu hücumu partlayıcı kuşak giyen 8 logonun amala asranlığına etti. Beyanatta 13. noyabrda hücumların İslam'ın peygamberinin maskaralanmağı İslam devletinin teritoriyasına huvadan urulayan zarvalar için cevaptığa ediliyar. Bu beyanat Fransız prezidentinin televizyon arkalı eden beyanatının iyi yanına kavat geldi. Fransiyanın prezidenti François Hollande televizyon eden çıkışına Paris'de kurulan hücumlarda 127 adam öldürüldü dedi ve bu işin İslam devlet toparının ekstremistler tarafından amala asırlandığına etti. Ol 16. noyabrda parlamentin adattan nasırdı usuluna çıkış edecektiğini, şeyle de yurdun 3 günlep resmi ağız tutacaktığına etti. Dünya yurtlarının liderleri sol sahanda Amerikan prezidenti Barack Obama, German kansler Angela Merkel ve beylikler Paris'deki terör hücumlarını yalgarıp çıkış ettiler.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world.
Biz Fransız halkı ve dünyanın beylikli devletleri bilen öz adamlarımızın kastına çıkan islenlik terörçü toporu cevap kersilge çekmek için ehli dadi edersip Prezident Obama etti.
To bring these terrorists to justice and to go after any terrorist networks that go after our people.
Evropa Birleşiginin daşar siyaset başlığı Federica Mogherini Parijde olan hücumlar Viyana'da 20 yurdun ve dünya kurumlarının yokor dereceli resmilerinin Siriye'de kuruşa çözgüt tapmak maksadı bilen geçiren duşluğuna has olu ehemmiyet veriyar dedi. Ol 14. noyardaki duşluğun başlanmasının ön yanına metduğu düşün aydan sözlerini terörizmi global problema diye atlanırdı. Viyana'da gepleşik ustalarının başında oturan yurtların tas kemmesliğini al son keptelerde solur ağırıncıyını, solur terrori, solur sarskınları baştan getirdi deyip olay etti. Ortiyadın prezidenti Vladimir Putin 13. noyabrda Venezuelalı kardeşi Nicolas Maduro bilen telefonla gepleşti. İki lider iki yurdun arasındaki iki taraflı katnaşıklar sol sahanda enerji buğduğuna kızmattaşlık varıda maslahat etti deyip Kremla ediyar. Olar Maduro'nun devlet televizyonunda aytına ona göre 23. noyabrda Tehran'a gaz eksport edeyen yurtların sammitine duruşmak bu arada alalaşığa geliptirler. Gepler adatlı radiyat hormatlı dinleyiciler günün sağadın havarlarını dinleyersiniz. Aktan 13. noyabrda Abbasan'ın vice prezidenti Joe Biden'ın dekavrın başında Urus Kovali yurtta durnuklu paragatçılığı ornosturmak takarlarının çeğinini Ukrayna sapar edecektiğini aitti. Biden, Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko, premier minister Arseniy Yatsenyuk, Ukrayna parlamentinin ağdaları şeyle de hükümetten ayrı kurumaların vekilleri bilen nusur. Bu ise premier Biden'ın 2009 yılı vezipe bellin elver Ukrayna'dan 5. sapar olur deyip aktama ediyar. Gunnovar Slovakya'da yıkılan Ukrayna'da kusuruna 6 adam sol sahanını guman edilen bir kanun migrantlar helak kollu. Ukrayna'nın serket kollu 13. noyarda di kusurun bortunla 2 sahan Ukraynalı'nın 4 sahan Gunorta Gunnovar Adeli'nin sol sahanını 2 ayalın bolanlığına etti. Bu di kusur Ukrayna'dan 35 kilometre uzaklıkta yıkılıptır. Aydınlığına göre Mi-2 di kusuru bir kanun migrantları menziline getirmekte adam kasakçılığına ulanılığına mengdiyar. Slovakya'nın İçeri İşler Ministri Robert Kalinak bu hadise 11. noyabrda bolanı mengdiyar. Emma ağırduman sebepli helakçılığın bolan yeri 2 günlep keskitlenip bilinmedi dedi. Kalinak di kusurun Slovakya'nın hova yol gözükçülük sistemasından sap atıp hoplu manövrları edenliğine etti. Halkara Pul Fondu'nun başlığı ödünün Hıtay'ın global pul varlığının saylama toparına koşulmağını kollayanlığına etti. Pekin'in uzak vakitler bu topara koşulmağa çalışıyor. Christine Lagarde 13. noyabrda Hıtay'ın pulu Yuan ilkinci gede Halkara Pul Fondu'nun aygıtlı operasyalarda ulanayan pullarından edilen talebi ödedi dedi. Lagarde'ın beyaneti Halkara Pul Fondu'nun Yuan'ı tasdikleyiş mühürünü basmağına baravar bir zat dolup Pekin ahırına Abbasan'ın doları Avrupa'yı dünya yüzünde ehtiyaç pulunu öğrülmeye umut bağlayar. Türk resmileri yurdun gün ortaölüğünü hoksuzluk güyüşleri bilen Kürt bitnesilerinin arasında olan çakmışıklarda 14 adamın ölünlüğüne ediyarlar. Irak gülen terketleşen Tırnak velayetinin güvernatörünün idarası 13. noyarda Türk güyüşlerinin Kürdistan İşçiler Partiyatının 11 sevoşçusunu öldürünlüklerine etti. Çakmışıklar mahalli Lise şehrinin kolayını yoğurlu oylanı yasama bomba partlayıp 2 tane Türk eskeri. Van velayetinde çakmışıkta olsa yine bir Türk eskeri pidavallı. Orsiyet yoğulun tez oğlancığının ecesini Tacikistan'a deportasiya ediyar. Sankt Peterburg'un şehir suudu 12. noyarda aşağı suudun Zarina Yunusova varada çıkaran hükmünü gücünle varlardı. Ol Orsiyet'in migrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanıyar. Şu aralıkta Rus hakimiyetleri onun 5 aylık oğlunun Umar Ali Nazarov'un ölümünün sebeplerini derinlemeye devam ettiriyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Hatırlı dinleyiciler, Meclis'in nöbetdäki sanyna hoş geldiniz. Hepdelik ýörite programamyzyň çägiňde bugün biz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Merkez Aziýa'dan sapary we munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Merkez Aziýa gatnaşyklarynyň geleceği barada pikir alýar. John Kerry gurun gidýän regiony haýsy maksatlary gözüňde tutup gitdi? Onuň sapary näme derejede şowlu boldy? Saparyň edil häzirki pursat amala açylmanyň näme hili ähmiýeti bar? Ine Meclis'in şu sanında şu we beýleki sorulara jogap tapmak isleniň. Meclisin şu günkü mehmanları Birleşen Ştatların Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki özelki ilçisi hazır Rand Corporation idarasının yukarı ilmi işgari William Courtney, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca parlakçısı Steve Swerdlow, Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitutunun direktörü hem bazı siyaseti, demokratik özgürçüklükler ve Birleşen Ştatların dışarı yurtlardaki harbi bazarı adlı kitabın autori Dr. Alex Cooley. Azat Yorup Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programını men Muhammed Tahir Alparyan. Dr. Cooley, bilşimizyali Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry oktýabr aýynyň aýagy we noýabr aýynyň başynda Merkez Aziýa sapar etdi. Billäp geçsek Birleşen Ştatlaryň öňki döwlet sekretarynyň Aşgabatda eden soňky sapary mundan 23 ýyl özel amala aşyrylypdy. Birleşen Ştatlar bilen şeýle ýokary derejeli duşuklar Merkez Aziýanyň beýleki ýurt wekilleri bilen hem o diýen ýygyderli amala aşyrylmaýar. Janap Kerry, häzirki döwür haýsy maksatlar bilen Merkez Aziýa bardy?
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurrunu gidýän sewit bilen bar bolan gatnaşyklara täze jan berilmegi finansyldy. Soňky döwür ABŞ-niň regiondan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitip bolýar. Häzir kitaparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýyndygyna üst çekçek boldum kadyýaryn. Halkara güçlerin Oğanistan'dan çekilme ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Aziya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeginin mümkündigi baradaky pikirler ortaya atyldy. Janap Kerry'nin saparynyň esasy maksady ABŞ'nin Oğanistan'daki kampaniýadan ve strategiýadan hem soň Sewit bilen gatnaşyklaryny saklajakdygyny äşgär etmekden ibaret boldy. ABŞ'nin Sewit bawatynda ma'lum eden käwir inisiativalary hem muňa guwa geçýärmi kadyýaryn. Washington häzir ýüpek ýoly proýekti diýilýäninden has köp jemgyýetçilik ösüşe üns berip adam kapitalynyň kämilleşmegine ýygyn edip başlady. Bularyň ählisi elbetde gowy, emma bu tagallalaryň ABŞ Merkezi Aziýa bilen özel kysyaly gyzyklanmaz diýen düşünjäni özgertmek üçin nä derejede ýeterlik boljakdygyny dogrusy bilmeýärin. Yönü menin pikirimçe bu doğru bir uğra edilen adım oldu.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Ilçi Courtney, John Kerry'nin häzirki sapary Birleşen Ştatlaryň özelki döwlet sekretarlarynyň saparyndan näme bilen tapawutlandy? Kerry'nin öz saparynyň dowamynda eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duşuklaryňda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup görüňýärsiňiz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Dr. Cooley'in hem belläp geçýäli, NATO güýçleri Owgansanyň dol çekilenden soň Abbas'a Merkez Aziya sevitine has av üns verer diyen pikirdir garayışlar var. Olarlar NATO'nun Afganistan'a koşunlarını gerekli seri istelerle üptin etme üçün Merkez Aziya'nın hem özçün alayan demirgazık koridor diyen transport yolu varada gepleşikler geçirilerdi. Sol vaqtta Merkez Aziya'nın daşında kuyuşlar hem yeti özgörüşleri tede var olu. Rusya'nın iktisadiyeti pese kaçtı. Хытайын иктисадияты голшок деп күндерлен болса да өзгөрмөгүн давам эттирер. Нетижеде Гүнбатар Мерказ Азиянын юртлары менен катнашыклар саклап, региондун дөөлөтлөр үчүн дең аграмырлык мүмкүнчүлүктөрүн берер. Бу дең аграмырлыгы Абасанын Москва аяды Пекинден күз урунуна акып бәяслешиги деп түшүнмөлөр.
And Russia and today was a more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Бұрыс әділі үш темадан кепешіктен ұзыл өз ары көрің әдіптік сізім. Бұ барыда қиқар ешіліңізді айдайсаңыз.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
Бұрын 1990 жерлерді дөулі секретарі сөйті сапар әдініне, Американың Бірлішен Штатлары регион үлін хас көп өз ары қатнашықлары өсірімі ұрына әрекет әдіпті. Бұ регионың ұртлары үлін дин ауыр өз ары қызматташығы елі қоймақ үлін чәкленден, әйті ғүрінгі гидеен дөулетлерді демократикі қымматлықлары орнаштырмақ тағарларларын әм өтшін алияды. 11 sentyabr hücumlarından soň bu gatnaşyklaryň ugry bir näme üýtgedi. Mundan beýlek region bilen hyzmatdaşyp Owansan nukdaýy nazarynyň alınyp barýar. Meniň pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýa gatnaşyklaryna täze tapyr başladylar. Elbette bu 1990-njy ýyllardaky hyzmatdaşlyk ýaly boljakdygyna garaşyp bolmaýar. Inniden meylek, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkezi Aziya bilen gatnaşıklarına Owansan kesitleyici faktör bolmaz. Doktor Kuliyev'in hem belleşi yali, hazır ödara umumi bekvitlerin esasında gatnaşıklara tazı manayı mazmun verilecek bolunya. Sebebi, o zolku kesitleyici hasaplanan yağdaylar hazır gün tertibinden doğru ayrılmasa da özünün ehmiyetini açırdı.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele öns vermeli. Steve, ol seni ve vekilçilige diyen guramanı yakından gıdıklandırıyor. Meselem, adam hukukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekretarının häzirki sapary özalıklardan näme bilen tapawutlandy. Bu meselede bu saparın sizde kaldırın täsiri hakda görmeleriniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen meniň gepleşigimizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkez Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerryň sapary ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasat soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerryň bu saparyndan uly özgörüşlere garaşyldy. Howa Alexin we Bruce'un özara atnasyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylandy. Bu eýýäm uzak wagtdan bäri hiç hili netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Jenap Kerry tejribeli we güýçli diplomat hukmunda bilinýär. Ol juda çylsyrmly meseleleri boýunça hem ýa-da çekilmän özüniň küsünde durýar. Emma Merkez Aziýadaky adam hukuk bozulmalarynyň ýagdaýy gözüňünde tutulandy. Onuň bu taparyndaky çemeleşisi bir näme talaba laýyk däl bolup göründi. Owa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen dostlukda siýasat soglarynyň ýagdaýlary barada gürrüň edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç hili bir çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunu gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar jenap Kerryniň bu taparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlary garaşdyrlar. Kerryniň Nazarbayev institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mulaýym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkik atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Stebu belliklerini elbette devlet departamentining berjek jogaplaryny eşitmek diýsem gyzykly bolardy. Emma Qinan sakta devlet departamentining wekili aramyzda ýok. Şellikde siz ilçi Courtney, siz devlet departamentining ýokary derejeli öňki işgäri hökmünde Stebin aýdanlary bilen näde derejede ilalaşýarsyňyz ýa-da ilalaşmaýarsyňyz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının Merkez Aziyadaki yağdaylary eýem uzak wagtdan bäri çylşyrymly bolmagyna galýar. Men Kerry'nin häzirki taýdanynyň netijesinde adam hukuklary meselesinde uly öňüdüşikleriň boljakdygyna Karaslan nuwaradaky tamalary eşitmänim. Gaýtan tersine döwlet departamentiniň maglumatyna howpsuzlyk we ykdysadyýat pudawyna hyzmatdaşlyga has ähmiýet berilýärdigi ma'lum edilipdi. Sowet liderleri bilen hem ikiçak dostluklarda siyasi sowlaryň sanawy berilýärdi. Sekretar Kerry umumy hem bolsa adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gürrüň etdi. Ýöne belläp geçsek Günwatar Merkez Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça uly bir öňüdüşlik boljakdygyny çaklamaýar. Region EM köp wagtdan beri siýasaty aýdan durgunlygy turady.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right, so Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aýdanlaryňyzy dowam etdirýärim gelýär. Egerde Kerry'nin saparyna howpsuzlyk we ykdysadyýat meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmegimiz gerek. Sewtin howpsuzlygyny Russiýa öz üstüne aldy. Hytaýym ykdysady taýdan regiona köp maliýe ýatyrdy. Bu ýagdaýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alyp biljek galasynyň bardygyny çaklamaýan. Egerde Washington adam hukuklarynyň ýagdaýyny has bir berk görünüşde gol bolsa, onu näme ýitirer?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe as well as the West.
ABŞ-nyň we Ýewropanyň en çeme gyzyklanma bildirýän ýagdaýlary bar. Hazardaky energi resurslary Owansanyň gelýän neşe girdijilerini gaçakçylyk we ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Menin hem goşşap taatlarım var. Bu yerde umumi fonda bolup geçiyan kevri yağdaylar hem göde iller. Birinci yağdaydı bu elbette halkara güçlerinin Uganistan'ın çekilmegi. İkinci yağday bu Ukrayna'daki krizis. Günvatar'da Rusya'nın Krim'i basıp alınan son Moskva'nın beylikli devletlerin şol sanda Merkezi Asya yurtlarının hem öz ihtiyarlılığını bozup bilecek diye var adakı aladalanmalar var. Ukrayna krizisinin yeni or tarafı Merkezi Asya devletlerinde maydanın dörep bilecek diye var adakı huvatır lanmalar. Mening pikirimçe Ukrainadagi krizis köp bawatda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Kuli Sağbolun, hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Mejlis atly hepdelik gepleşigini dinleýärdiňiz. Programmamyzyň bu sanynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin ýakynda Merkezi Aziýadan sapary we onuň netijeleri hakda gürrüň edýär. Programmanyň mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Gürjistan we Gazastandaky öňküljisi William Courtney, DB New York'da ýerleşýän Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Dr. Alex Kuli, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Steve Sivertlo, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy, Kyşlat Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosy bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň matbuatdaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Ilç Kortney ara kesmeden uzalqy gürrüňmizi siz bilen dowam etdiresim gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen olýady bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adatça olar bu meseleleriň iki çäk duşukda gürrüň edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilç Kortney siz şeýle iki çäk duşuklara ençeme gerek gatnaşan adam hükmünde İki çak duşuk diýilende nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürrüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ýa-da döwlet sekretary meselelerini umumy ýagdaýda ýa-da taýyk görnüşde gol goýar. Meselem Sowet döwürleri, Sakhirwun we beýleklerin ýagdaýlary şu görnüşde gol golupdy. Netijede gurrun diýen adamlar soňu bilen azat edildi. Egerde olaryň meseleleri açyk gol golan bolsa, Sowet liderler kesirlik edip bu çağırışlary duşlarından geçirip bilerdiler. Tasar kömek wardaydylanyny gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany beýleki tarapda hem Merkez Aziýany goýup deňeşdirme geçirelin. Günwatar Ukrainanyň we Gürjistanyň demokratik reformalaryny ul mukdarda pul teristelerini goýup berýär. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary ugrunda tagalla edildi. Emma Merkez Aziýanyň döwletlerine gedek gelenine on çoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olarky Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmalym kadyýaryn. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa ugrunda görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başka ýagdaýlarda himayet çäkli bolýar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eger beýle bolsa, näme sebäpden Kyrgyzstany aýratyn üst berilmedi? Bu ýurt Sowetiň beýleki döwletlerine garanyňda demokratiýa wagtyna has öňdi. Egerde demokratiýa ugruna tagalla edilse, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gowy gatnaşyklar bolar diýilýän bolsa, Kyrgyzstany Sowetiň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenine has köp üst berilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kyrgyzstan'ın demokrat yurunu görkölen tagarlalar üçün Günwatar tarafından onu ayratin üns verildi. Emma Kyrgyzstan'ı öňe güdüşlükler bilen birlikte köp ýyda aýtmalar hem boldy. Bu edil Ukrainadaky ýa-da Gürjistan'daky ýaly durnukly demokratiýa ösüşi däl.
If it wants to get expanded support from the West.
Men bu yerde Sakharovun ýagdaýy bilen käbir deňeşdirmeleri getiresim gelýär. Türkmenistanda we Özbekistanda siýasat soglaryň ýagdaýy göz gyýyny bolmagyna galýar. Howa olaryň meseleleri iki çak duşuklarda gozgoldy. Biziň bu barada maglumatlarymyz bar. Emma ýadyňyza düşse prezident Reagan özüniň saparlarynyň birinde hut özü Sakharovun ýanyna barypdy. Ol diplomatik dilde dissidentler men siziň bilendirin. Bu meniň üçin edil Kreml ýa Gorbaçow bilen gatnaşyklarym ýaly möhümdir diýdi. Bu saparyň dowamynda hem şeýle isaratlary edip bolardy diýen garaýsa ýykyn edýärin.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kurtney adam hukukları we howpsuzlyk baradaky behwitler Birleşen Ştatlar ýa-da döwlet departamenti bu ikisiniň arasyndaky deň agramlylygy nähili goramaly.
The balance depends on the country. It depends on
Bu deň agramlylyk gurrungy diýen ýurda bagly bolar. Abasanyň Gazagystanyň howpsuzlyk meseleleri wagtda degişlikde gowy gatnaşyklary ýola goýuldy. Emma regionyň beýleki döwletleriniň rejimleri sebäpli gurrungy diýen ýurtlarda bu gurr boýunça ýakyn gatnaşyklary ornaşdyryp bolmady.
Is quite important for people in the region.
Right. I just wanted to bring up one point too because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. You know, we talk about the developing of democracies.
Elçi Courtney, men merkezi adyarlar bilen gürleşimde olar köp halatda demokratiýanyň näme diýenini bilmeýärdiler. Olar öz rejimleriniň bu düşünje berýän manasyna gulak gabar diýdiler. Men pikirimçe Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu sewitin ilatyna hakyky demokratiýanyň näme diýenini, onuň gymmatlyklaryny düşündirme ugruna ýeterlik derejede tagalla etmeýär. Men Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeş bolamda, olar maňa demokratiýa bu sewitde öllü, onuň geljegi ýok. Demokratiýa bizde işlemeýär diýipdiler. Men olara demokratiýanyň näme diýenini düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kesitlemesiniň dogry däldigini we demokratiýanyň iş ýüzünde ilata nähili bäkwitleri berýänini aýdyňlaşdyrma ugruna işler alyp barmaly. Bolmasa häzir merkezi Aziýada biziň hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýe biz näme üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak gabartmaly diýen düşünje bar.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Hopsuzluk ve adam hukuklarynyň deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hopsuzluk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hopsuzlukdyr. Mysal üçin Täjikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy göz öňünde tutulanda hopsuzluk meselesi hem ortadan aýrylyp berenok. Islam Galkınış Partiyasının yapılmağının izyanı ençem 100 adım tutuq edildi. Bu tutuş yurda təsir edyar, grazdansır kursunun yanının qaydıp gelmeğine sebep bolyar. Bu dine bir mısaldır. Adam hukukları qorulmayan yurtta hopsuzluk hem üpsün edilen dəldir. Men Cenab Kerry'nin häzir saparyny diňe bir tanqitlaman, onuň dowamında bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim gelýär. Mysal üçin saparyň dowamında Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerýiniň saparynyň jemleri barada gysgaçyk durup geçdik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazancy hakda gysgaçyk görüňme berýärsiňiz, Dr. Kolis, sizden başlaýyn.
What did Kerry take away? I think he tried to stake
Menim Krimse Kerry Uganistandagy kampaniýadan soň ABŞ-niň Sowetde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlykda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Uganistandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamında Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine sapar etmeginiň özü hem eýýän bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşy simwolik manysy bolmaly. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Men Kerry'nin saparynyň dowamında anyk meseleleri çözüp bilendigine inanasym gelýär. Gelinen ilalysyklaryň mazmuny barady maglumatlaryň belli edilmegi üçin kä halatlarda wagt gerek bolýar. Biz siýasy tutuklaryň azat edilendigi ýaly habarlara sabarsyzlyk bilen garaşýarys. Kerry häzirki saparynyň dowamında adam hukuklaryna degişli käbir meseleleri gozgady. Elbetde bu ugurda hat köp tagallar hem edilip bilinerdi.
We have to be a little more robust going forward.
Ilchi Courtney.
Three things. One, the Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Awgansanyň çekilmegi bilen Awgansanyň Sowetde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry Sowetdäki täsir urunyna Awgansanyň Russiýa we Hitaý bilen ul oýun diýil ýani oýnamak meýiliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine Awgansa Sowetdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini öňleýär. Üçüncüden Abbasanın Merkez Aziya devletleri bilen iqtisadi meselelerde hem xizmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelerin ýatyrylmagy üçin gurrunly diýen ýurtlarda iqtisadi reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Ilç Kortni, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Kolik, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Sewertlo, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýar. Programany ýene bir gezek dinlemek we belliklerinizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a gelin, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şonuňda men Muhammed Tahir gepleşige şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.